Já, virðulegi forseti, fyrst það hvort að fjármálaáætlun styðji heilbrigðisstefnu. Já, ég tel að svo sé. Hins vegar er það ákveðin áskorun sem að við erum að glíma við núna í ráðuneytinu og við munum gera með okkar stofnunum að stilla saman fjármálaáætlun annars vegar og hins vegar 5 ára áætlun á grundvelli heilbrigðisstefnu. Vegna þess að við erum bæði að tala um verkefni sem endurspeglast í forgangsröðun fjár, en við erum í heilbrigðisstefnu líka að tala um verkefni sem eru ekki endilega þar og öfugt. Þannig að við þurfum að tefla þessu saman og ég tel að það sé afar mikilvægt og það hefur verið sko mitt markmið að kynna 5 ára áætlun fyrir Alþingi, þannig að Alþingi sé upplýst það að því það er ekki lögbundið, er áfyrir ekki heilbrigðismál að gera það, en við erum að tala 30% af útgjöldum ríkisins og ég held að sé eðlilegt að ráðherrann geri grein fyrir sinni í forgangsröðun og verkefnaplani bara í skýrslu í raun og veru til þingsins á hverju ári og það er partur í raun og veru af afgreiðslu háttvirtrar velferðarnefndar á þingsályktun heilbrigðisstefnu að leggja slíkt til og það væri mjög dýrmætt ef að þingið myndi taka ákvörðun það að þannig yrði hnútana búið inn í framtíðina. Nú háttvirtur þingmaður spyr sérstaklega mönnunarmálin og það er rétt og það enda kemur það fram í textum fjármálaáætlunar og er eitt af sjö áherslumálum heilbrigðisstefnu að það eru mönnunarmálin og það er því miður ekki þannig að þau séu einskorðuð við Ísland og séu bara okkar verkefni en þau snúast að hluta það sem háttvirtur þingmaður talar sem er menntun að bæði að auka og bæta aðgengi að menntuninni er líka það að búa þeim starfsmönnum sem er að vinna í okkar heilbrigðisþjónustu almennilegt og spennandi starfsumhverfi og háttur þingmaður spurði líka verktakagreiðslur og það er líka áskorun að tepla því saman annars vegar fastróðum starfsmönnum og hins vegar þeim sem að vinna verktaka.
Þið mást ekkur öðru sinni, háttur 7. þingmaður Norðvestu kjördæmis, Halla Signý